Arranca Comer e Falar, porque comer e falar
tode comezar
en Si Radio de Galicia
con Xosé Manuel García.
Saúdos, moi bons días, benvidos a Comer e Falar en Si Radio de Galicia. Hoxe, para empezar, programa dedicado a Pacucha. Nos deixaba fai moi poquiño a nai de Xoanqui Ameixeiras. Quero dedicarlle con todo o meu agarimo este programa a ela, en título póstumo neste caso, pero sí, a Pacucha. Un programa no que, entre outros, teremos a Iñaki Bretal, recente receptor dunha estrela Michelin e ademais pertencente ao selo Galicia Calidade. Teremos tempo de Amarola, precisamente, co gran Xoanqui Ameixeiras. E pecharemos falando de historia con Suso Martínez e Emilia Pardo Bazán. Este é o menú que temos preparado hoxe no Comer e Falar de Si Radio de Galicia. Así que toca poñerse cómodos e cómodas, porque comezamos.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, pois, na nosa sección Galicia Calidade, imos a charlar cun bo amigo, que ademais está de Noraboa, igual que está de Noraboa Galicia Calidade, porque dentro dos seus establecementos de Galicia Calidade Lecer, ter entre eles unha estrela Michelin, outra estrela Michelin, eu creo que eso é unha honra para o selo Galicia Calidade, o que significa, e sobre todo para o noso protagonista, ten que ser xa o máximo. Fai uns días recibíamos as noticias de que por fin, despois de moito tempo, por fin Galicia parece que se tiña un poquinho en conta. Este é un tema que eu teño a miña teoría persoal fai moito tempo e os que me coñecen o saben, pero creo que, dende logo, máis que merecido ter en conta Galicia. E este foi o caso, por exemplo, do noso protagonista, que primeiro vou a presentar e logo xa afondamos en datos. Don Iñaki Bretal, como estamos?
Moi ben, moi ben. Por aquí estamos, lo, dentro do que... Do que estamos pasando e tal, pois, ben, non nos vamos a queixar de salud ben, así que, sin queixa, a familia tamén ben, é o principal, entonces, non me vou a queixar, ben.
Iñaki, cantos anos de profesión tes?
Ah, pois mira, empecín sobre os 18, tal, teño 42 ou 43, dos 77, pois, 3, 43. Pois uns cuantos.
Uns cuantos, non? Joder, o que costa unha estrela, macho.
Bueno, que sei, costa ou non, tamén, é que, a ver, tampouco non é decir, pois non sei, facemos, ahora, pois sí, dernos a tal, moi ben, encantados, a verdad que é un gustazo, pero levamos, fixamos o mismo, non fixamos nada raro, facemos o mismo que levamos facendo, pois cadrou que pois polo que fora é moi ben, pero aí está. Ou tampouco non fixemos nada distinto ao que levamos facendo anos.
Agora afondamos un pouco no que é a cociña do Eirado, non? Pero eu levo anos dicindo que é difícil conseguir unha estrela, pero casi sale máis cara conseguila en Galicia, polo menos nos últimos anos.
A ver, sí que é certo que nos tiñen aí medio olvidados, non? Parece que non daba, conocemos todos a moitos locales de Galicia que, ostras, que a nada que viases un pouquiño e vesas o que hai por aquí, diste, ostras, logo, por que aquí non? Pero bueno, máis, eu que sei, logo, tamén é certo que, mira ti, este ano foi un gustazo, foi moi bo ano pa Galicia, joder, tres novas incorporacións, unha, dúas estrelas, tres verdes, joder, foi un gustazo, as cousas como son.
Bueno,
das verdes me alegro por todos, pero me fixo moita ilusión a de Robert e Marta.
A de Robert e Marta, claro.
A ver, son amigos, foron os meus socios durante moito tempo, teñes un cariño, máis, eu estaba vendo a gala, estaba vendo coa miña muller, así como estaban falando da estrela verde, polo concepto que decían, e dicían, jo, isto era o tal para Robert e Marta. E cando din, me fixo unha ilusión, e que, creo que me fixo unha ilusión que, Dios, sabía que iba a vir a miña, pero me fixo tanta ilusión esa que dixen, carai, que ben. Aparte que eso, porque estaban falando de grandes sitios, que sí, que xa sabemos todos, cos medios que teñen, e tal, grandes sitios, e salen o deles, que é un sitio, joder, normal, que é un gustazo de sitio, porque é un sitio no que normal. Me fixo moita ilusión.
Oye, eu non sei o que se pode contar desto e o que non. Non che vou a meter nun aprieto. Como é un proceso destos? Cando recibes unha estrela, xa o soupeches o intuías? Quero decir, hai algún proceso que che leve a saber que vas a recibir unha estrela? Como é eso? Bueno, ahora temos aí algún problema. Espera un momentillo, porque temos algún... Ahora, que teñamos... Espera, Iñaki, que de repente se nos cortou. Repite a resposta.
Vale, nada, no sé, estábamos, ya sabíamos que algo había porque ao final os inspectores viñeron tres veces. Cando che veñen tres veces, no mismo ano que levamos de ano, no que mira ti que non é que non levamos, que ao final este ano non traballamos nada. No tuvemos. Mira ti. Entonces, bueno, pois algo hai, non sei se pa malo, pero algo hai. Entonces, pues tiñas eso, pero realmente hasta o día non sabes nada.
Non sabes nada. Joder, recibir unha estrela nun ano como este, xa non sei se, quero decir, é esa felicidade máxima, é un alivio ou é casi inesperado, non sei como é, non? Nun ano como este de tolos.
Non sei nin eu porque este é un ano de tolos, a verdade que... a verdade que dice, por un lado dice, bueno, pois con tantas noticias malas da gusto que pois por lo menos recordemos o 2020 pois con algo positivo, que non sea pa nós, eu falo de poeirado, que non sea pensar todo en negativo, non? Pero sí que algo extraño, algo que a día de hoxe non sabemos. Estamos agora en Pontevedra abertos ao 30% ao mediodía, non sabemos se pa semana vamos a estar abertos, se non pois realmente xa esta semana e a que ven xa tiñamos claro, con esta capacidade o irado tan pequeniño que xa tiñamos casi todo completo. Non é agora que digamos que agora estades completos pola estrela, non. Estábamos completos porque o noso final é un restaurante moi moi personal, moi pequeniño, moi tal, no que a maioría dos clientes son clientes e amigos. O enterarse de que abríamos, sabía moitas reservas que xa tiñamos casi todo coberto. Entonces, con isto quero decir que claro, chaman para reservar, mira, cando tendes fecha libre, e as todas con medo, porque a todo mundo lle decimos, mira, en principio, para tal día, pero falamos antes, porque isto, claro, é que non sabemos como vamos a estar, xa non sabemos como vamos a estar daqui a semana que ven, para canto máis a tres semanas vista. Ojalá que estemos abertos, porque iso é señal de que todo vai ben, pero realmente non sabemos. Pero bueno, é o que nos tocou vivir e hai que vivir con
isto. Efectivamente, a mí unha cousa que sempre me gustou de Iñaki é que leva todos estos anos traballando sempre con esa misma constancia, sin esa preocupación, ¿no? Eu creo que eu esa sensación que teño, igual me equivoco, igual resulta que estabas con eso na cabeza metido, pero que
eu polo certo, non podo mentir que hubo anos aí atrás, fai anos, que sí que como que estabas con isto, pero realmente agora no, tamén supoño que será, como te dicen, xa teño unha edad, entonces como que diste, mira, eu me vou a deixar de facer cousas raras, non deixar que xa nunca estuvemos nesa línea, non? Pero sí que hubo épocas nas que vamos a facer historias raras pa que te forzas a facer, e realmente non faz o que che gusta. Claro. Ahora sí que xa levamos uns anos como que máis en ese sentido, vamos a facer o que sabemos facer, o que nos gusta, o que cando vimos por aí nos gusta comer, que producto, que cada cousa sepa o que é, nada de eu non quero comer unha mazán e que me sepa un limón. Claro. No, si unha mazán quero que me sepa a mazán. Si pode ser da casa, mellor.
Pode ser precisamente eso, Iñaki, esa actitude, ese cambio, quero decir, cando temos tempos máis fervorosos, nos que estamos pensando, temos que triunfar, non? No momento no que o mellor dís, bueno, ala, xa se pasou eso, imos a facer o que nos gusta, imos a tentar facer o noso discurso e a nosa filosofía elevala a cabo, cando tes ese momento de lucidez e de tranquilidade de decir, vou a manter a miña línea, tal vez precisamente aí é onde se consigue chegar a isto, non?
Eu que sei, non sei que decirche, non? Pode ser ou non, pero xa levamos anos con isto, xa che digo que levamos anos facendo isto, facendo o que nos gusta. Che falo de que fai bastantes anos sí que estuvemos, pero agora xa levamos, non é cuestión de un, dous, ni tres anos, claro. Xa levamos, estamos nesta línea. Entón, por eso che digo que, pois non sei, pois por o que fora, pois aí está, é ben vida.
Bueno, o que sí é certo, eu insisto, o sea, que a mí o que sempre me gustou de ti é esa serenidade de facer as cousas que che gustan, sempre con ese sorriso, con esas gañas de ir facendo cousiñas, sempre metido en cousas de investigación, que é algo que me gusta moito de ti precisamente, non? De facer probas con cousas que ao millón non traballábamos neras. Eu lembro aínda aquelas charlas que mantíamos falando do Avalon e de cousas así, ou da Camelia, non? Quero decir, esos pasos que che permite a cociña, non? Porque a cociña, afortunadamente, é máis que cociñar, aínda que o obxectivo final sexa cociñar rico, non? Que eu sí, creo sí, que é importante, non? Pero todo ese proceso, ese camiño ao redor para chegar a ese prato que vai á mesa, eu creo que é a parte apaixoante, divertida do teu traballo, non?
Sí, realmente é donde disfrutas. A ver, que disfrutas en todo, non? Pero aí sí que é donde llegas un pouco a cabeza e tal. Sí que é certo que esa parte a deixamos po inverno. No sé, o final en Obrán hay que darlle duro porque realmente é cando hai traballo. O traballo, eu son de familia de mariñeiros, é como se dixo sempre na miña casa, o peixe pescase, hai que darlle cando hai peixe, hai que darlle as mans. Entonces, pois ven sendo a mesma historia. Chega Obrán, hai que darlle, eso deixámolo apartado, pero despois do inverno, pois sí que temos tempo e sí que hai esa inquietud, eso é realmente é bonito. Moi bonito buscar produtos novos, non novos, que produtos que sempre hubo aí.
Sempre hubo aí, claro.
Non é, o que pasa é que eso tamén, esa visión tamén xa dá un pouco viaxar, porque ti ao final ves, mira, o último así que anduvemos foi co pepino de mar, sí. o carallo de mar, logo que aquí que tuvemos sempre, que o temos, que realmente o que en Cataluña chaman as espardenllas, é que se pagan moi caras, aquí se botan ao mar. Estando en China, pois ves que non só consumen a parte de dentro, que tamén consumen a parte de fora. Entón empezas a investigar e a saber que facemos. Aí sacamos unha especie de callos de mar que con eso que realmente están moi, moi ricos. Sacas eso e quedas, bueno, pois é un gustazo, quedas contento e eso.
Claro, ¿no? Que por eso digo, ¿no? O sea, creo que unha das cousas apaixonantes da cociña é esa parte de investigación tamén, que moitos cociñeiros destos últimos anos le baches a cabo moi ben, e creo que é interesante destacalo e pensar en que a vanguarda tamén na cociña está neso, ¿no? No concepto de investigación, de levar á mesa cousas que tivemos aí toda a vida, porque ao final é coller moitas cousas que se utilizaban no pasado o mellor do outro xeito e trasladalas ao presente, non? Trasladalas á actualidade, recuperar cousas incluso que quedaron en desuso, non?
Sí, no, pero é que realmente hai aí te toda a razón, non fai falta salir fora, no, senón son cousas que aquí se consumiron, non sei se isto se consumeu aquí, pero sí que moitas veces son pratos que de antes sí que se utilizaban e se deixan pois por unhas cousas ou por outras. Sí que é certo que hai que adaptalos.
Claro.
Hai que adaptalos porque, claro, ti agora collese un libro de picadillo e empezan, moitas das recetas empezan con coller un puñado de grasa.
Sí.
A verlo. Si ao final te lo que interpretar a día de hoxe, coller un puñado de grasa, pois, bueno, podela coller tamén. Sí. Que, mira ti, como un trozo de tallada, está moi rica, carai. Pero ya, ti reinterprétalo e cámbialo por un chorro de aceite de oliva. Sacas moitas recetas así, jo.
Claro, por eso digo que me parece apaixoante. Sempre me pareceu moi interesante todo ese proceso de investigación que hai detrás de cada prato, de cada reconversión ou reinvención de algún prato, non? De algún produto. Iñaki, xa sei que non nos gusta moito falar de nos mesmos, non? Pero se ti tiveras que analizar cales son os elementos que definen o irado, que probablemente levaran ao irado a recibir esta estrela, xa sei que non é fácil definir isto, non? Pero imagino que sí, saberás dentro do discurso do que é o irado da leña, que elementos son os diferenciadores que habrán marcado esa diferencia, ou valga a redundancia, para conseguir unha estrela, non?
Mira, resumiría en tres. Producto, producto e producto.
Iñaki Bretal, o Luis Aragonés da cociña.
No, pero sí que, mira, sempre mantemos, levamos sempre unha línea Eu penso que constancia, isto ao final non é un sprint, é unha carreira de fondo, tens que ser constante, sencillez, é producto, que cada cousa sepa o que é, nós pois sí que nos molestamos en buscar esos produtiños que nos gustan. Eu, como se dice, eu veño agora da lonxa, da subasta, vou escollo o que quero, non porque non teñamos bons proveedores, sino pois porque, bueno, sei algo que me gusta, é algo que o vexo ali, que sei realmente o día que se pescou, sei o tempo que lle teño que dar de maduración, bueno, un pouco eso, supoño.
É curioso porque eu creo que de todas as últimas entrevistas que levamos, sempre te pillo indo para lonxa, ¿eh?
bueno, xa che digo, non che vou decir todos os días, pero casi todos os días, de lunes a venres, a xoves, sí que vou, a non ser que pois que teña que ir a Lugo ou a Madrid ou algunha, pero sí. Entonces é algo que tamén me gusta.
Claro. Falando de todo un pouco, porque aparte Iñaki Bretán non solamente está coirado da leña e ademais tamén o Loaira enfrente, sino que imagino que sigues co tema de eventos alá en Lugo e algo que vin por aí de mafia, que é eso?
Mira, Iñaki Bretal ahora mismo ten a cabeza en varios sitios, donde sí que teño que decir que donde máis estou é no Eirado, aí é donde estou casi a diario, pero hai proxecto en Loaira, que é máis informal, está en frente do Eirado, Eirado Eventos, que é a parte de eventos de Pontevedra, contamos tamén Pascuais Eventos, que está en Lugo, en Outeiro de Rei. Temos o restaurante Anda na calle da Cruz, no centro de Lugo, que é a visión igual que teño a máis tradicional da cociña, con hósper, brasas e tal. Temos en Madrid, Farmacia de Guardia, igual é a parte máis a visión máis canalla de Iñaki, porque cociña a vista, así moi terminanse moitos platos en na mesa, tamén está nunha zona, está en Malasaña, en Madrid. Que máis? Feo que sei. O tema da mafia foi unha colaboración que tivemos con la mafia de Se Sienta a la Mesa, pedirme se lle diseñaba un pratiño pa 20 aniversario. Bueno, temos a unha línea de conservas, el abuelo Lelo, centradas no fume. Empezamos tamén fai ano e pico, 2 anos, este é o terceiro ano, cun aceite, un aceite de oliva virgen de unha manzanilla cacereña, de Trujillo. Temos ali unha finca grande, e facemos tamén aceite. Por iso que aburrir non me aburro.
Aí o tedes, e vai a lonxa casi todos os días. A Ribeira.
Pois. Sí, non me aburro, por iso era o que che decía, que isto do confinamento, unha persoa, ao final estás facendo moitas cousas, sempre tes, eu, eso que che din é que me aburro. Me día, eso meu fillo, non, é que me aburro, eu fai que non me aburro, non son capaz de aburrirme, non teño tempo para aburrirme.
Querido Iñaki, é unha alegría terte no programa, é unha alegría saber que recibes ese premio a un gran traballo, tanto teu e de todo o equipo, e ademais neste espacio Galicia Calidade, que eu creo que tamén é importante. Agradezcoche moitísimo que estiveras connosco, temos que ter unha charla tranquila, así, aínda que sea 2 metros sin mascarilla, pero isto é o que nos permite ter un pouco de normalidade, así que quero agradecerche de verdade que estiveras con nós.
Nada, graciñas a ti.
Iñaki Bretal, Eirado da Leña, nova estrela Michelin en Galicia, Pontevedra, Galicia Calidade.
Comer e falar, todos os domingos de 1 a 2 da tarde en Si Radio de Galicia ou na web siradio.org.
Bueno, e agora en Comer e falar comeza A Marola de Xoanqui Ameixeiras. Bueno, isto casi é unha máis que unha honra, xa isto é un luxo porque o difícil é ter un oco na axenda de Xoanqui Ameixeiras últimamente. Querido Xoanqui, querido amigo, como estás?
Ben, pero a ver, non me digas parvadas.
Ay, espera que se me caeu a cámara. Así. Ves, pusemos os nerviosos.
Hai que tens varias cámaras, ti, tá? Claro, joder,
claro.
Tamén eres potente, lojo.
Hombre.
Déxete de parvadas, ben, me cago na leche. Ti sabes que eu, joder, a radio e ti, sabes que o levo no alma, eh?
Esta tua casa sempre, o sea, que eso non...
Creo que non hai ninguna dúbida, non?
Bueno, carallo, a casa é ti eres meu. Ya,
que
vamos a comer.
Que bonito.
Claro, coño, entendes, isto xa non é profesionalidade, isto é amistade. Eso é moi importante.
Oye, Xoanqui, estás que non paras, quero decir, o programa está a tope. Véxote ademais disfrutando, que é o que máis me gusta de todo. Bueno, a verdade é que a pesar deste 2020, deste 2020, que maravilla, non?
Joder, sabes, me coñeces miña vida privada. Este 2020 que é un... Mira, vouche decir de que nunca me sentín como os sentimentos tan enfrontados, non? Por unha parte perdí un ser moi querido. E por outra parte estuve vivindo unha experiencia brutal, moi bonita. Bueno, entón, pois, tes, claro, hai que lidiar cos dous sentimentos.
Bueno, eu non cho dixen, pero este programa quería ademais que fose dedicado con moito cariño a unha persoa que se chamaba Pacucha e que bueno, durante moito tempo foi unha fiel ointe deste programa.
Andado co transistor, coño, a escoitarte.
E eu quero que este programa vaya dedicado a ela, a esa nai fantástica que tiñas, querido Xoanqui, que, bueno, que para nós, para o Comer e Falar, pois ten unha importancia moi grande. Co cual, como xa dixen ao principio do programa, como isto estamos grabando, e non sabes que ao principio do programa dixen que quería dedicar este programa a Pacucha, quero que o sepas agora, que este programa está dedicado a ela con todo o meu agarimo. Porque ademais, hoxe con Xoanqui queríamos, na nosa marola, falar do Nadal, destas festas, non? Desos pratos que seguramente a todos nos veñen na cabeza ou que temos esa lembranza de pratos especiais nestas datas, non? E eu quería saber, pois, coñecer, como sempre, dende esa historia máis persoal que sempre nos plantexa Xoanqui, o que é o Nadal para él, gastronómicamente falando, e de historias.
Joder, gastronómicamente, ti sabes que, joder, meu pai era un fora de serie en facendo, para mí era, te comentei moitas veces que podo discutir con alguén se estaba un pouquiño avanzado, non? Porque, bueno, sacaba eses elementos, sacaba esas cousas, fai pouco saquei un invento que fixera a ele, porque claro, ahora os atopas nos mercados sin ningún problema, pero antes para facer a carne en rollo collía a falda de tenreira, non? E recheaba, lembro que metí un pouco de leito ou de lata reducida para humedecer a carne. Era un dos pratos que facíamos nos anos 80, non? Mais ou menos, facía carnes en rollo. Facía cantidad de cousas. Mira, as lembradas miñas de Nadal con respecto á gastronomía, non podo centrarme exactamente nun prato, gastronómicamente falando.
Claro, pues, que non solo que suele haber solamente un prato no Nadal, todo o contrario, Galicia.
Efectivamente, pero moitas veces sabes que é tradición. Bueno, pois en Noiteboa ceáse o bacallao con coliflor. Si, sí, na miña casa se ceou. Probablemente máis de unha Noiteboa, non? Pero se ceaban outros tipos de preparación de bacallao e cousas así, sabes? Sabes o que lembro? O que lembro é que meus pais sempre no forno, sobre todo no Nadal, ao mellor durante a semana ou fin de semana non tanto, pero no Nadal cociñábase con barro, en tarteira de barro, sempre. xa fose o bacallao, xa fose a carne normalmente sempre era cordeiro. Sempre, sempre. Non lembro, eso sí que é tal. Que, pero depois o peixe variaba, según o mercado.
Bueno, sabes que curiosamente, por exemplo, na zona norte de Galicia, especialmente na zona de Lugo, o bacallao cómese con repolo, por exemplo. Así como na zona máis máis sur ou de eso de Coruña para baixo, como digo, se consume máis o bacallao con coliflor, non? Pero son esas maravillosas particularidades que ten Galicia, non? Como pasa co cocido,
sí, eso é fantástico.
O cocido de repolo, o cocido de berza, o cocido de grelo, bueno, eso é un pouco esas particularidades fantásticas que ten, non?
Sí, bueno, con respecto ao que estás falando agora, cando foi este brao? Non, xa foi o brao pasado, creo. Bueno, non sei. Chamaronte para a revista, a ti. Estiveches dando unha puta masterclass na revista sobre os tipos de cocidos que hai en Galiza. Me quedei flipado, non porque te coñezo, e sei que eres unha caixa de sorpresa. Que ves que falaches tan ben que de verdade, que eso tens que rescatalo. Porque eso é cultura viva, macho, audiovisual. Está aí grabado na revista, na televisión de Galicia.
Hai moitas cousas, Xoaqui, hai moitas cousas grabadas. O sei, incluso compartía un vídeo que hai grabado por aí. Dos dous facendo indio, co cual hai que ter moito cuidado coas cousas que hai grabadas por aí, eh?
No, pero eso foi moi bonito, joder. Estamos falando agora do bacallao, sí, que sí, verdadeiramente é unha cousa así, non? En diferentes partes de Galicia pois se preparan dun xeito ou de outro. Pasa co bacallao, pasa con cantidade de peixes. Eu agora mesmo estou grabando en Ourense. Estou flipando co mercado de Ourense, sabes? As diferencias que hai con respecto ao mercado que podemos atopar por aquí, pola costa dos Anés, ou incluso pola costa en xeral, non? Apreciando, por exemplo, o congro. En Ourense comese moito, moito congro. Que a mellor para aquí usese máis, tamén se come, pero non é tan habitual atoparlos en todos os postos de mercado. En cambio, ali sí, por ponente un exemplo, non? A Bertorella, vese morte a Bertorella, que aquí non se ve tanto, eu flipo, tío, encántame esas historias de como vas paseando por Galiza, polos diferentes sitios, pois encontras unhas cousas ou outras, sendo todo da mesma costa, sabes? Da mesma covacha, joder, sabes?
Bueno, pero falando de gastronomía de Nadal, en todas as mesas sempre a Noiteboa é diferente ao día de Navidad. No teu caso, que era tradicional?
Que era tradicional? Pois mira, en Noiteboa era tradicional hasta lembro que non había carne. Había peixe e marisco, sobre todo marisco. Marisco, pois, sempre faltaba, nunca faltaban unhas nécoras, nunca faltaban unhas vieiras, nunca. As vieiras era algo que a mí me encantaban. E agora teño a herdanza dos cativos, porque este Nadal tamén hai que facer unhas vieiras aquí na casa. Dos cativos da miña sobrinha, prepara a mesma receta con meu pai, que non é simplemente un rustrido un pouquiño máis elaborado que a simple vieira con cebola, non? Con xamón. Hai un truco que se facía na casa sempre, que aprendí no... Meu pai sempre botaba un lisco de tomate natural no fondo, separando a cuncha da vieira ca carne da vieira, por suposto a carne da vieira en cru antes de ir ao forno, non? Porque eu teño visto receitas en donde se marcaba a vieira, despois botabas en a cuncha, despois botabas a cebola o pan relado, despois... Non. A vieira en crua. Pero cal é a diferencia de botarlle ese lisco de medio centímetro, de 2 milímetros de tomate? E conservar unha humidade e que precisamente a vieira ainda vaya máis en cru. É dicir, ainda se faga menos. Claro. Cando logramos, é dicir, conserva unha humidade, non está en contacto ca cuncha e polo tanto non recibe un calor directo.
Dese xeito a vianda está moito máis jugosiña, claro.
Efectivamente, aí buscamos casi unha vieira donde estou para a boca todos os sabores, todos os xugos. É a gran diferencia de facer unhas vieiras ao horno. Simplemente un lisco de tomate de 2 milímetros de tomate natural separando a vianda da cuncha. Probádeo porque de verdad é fantástico.
E eso na noite boa, pero eu no Nadal, por exemplo, a miña lembranza era que a miña nai facía cocido día de Nadal.
No, na miña casa o cordeiro precisamente era o día de Nadal, que era o prato forte, non? Era cando podíase comer e demais. E antes, pois tamén un pouco de marisco. Sí que, a ver, xeneralizando, na miña casa de peixes había ou bacallao, ou o llomol, ou San Martiño. O San Martiño era moi apreciado na miña casa. Algúnha vez rodaballo e tal, non? Ese, por aí andaba a cousa. En mariscos, os mariscos, a nosotros na casa nos gustaba moito a nécora. A mí, particularmente, o que máis me gusta, non? Despois está a centola e demais, o lumbrigante e tal, pero por orden, a mí se me das de primeiro, dame a nécora. E entón sempre había nécoras, sempre, sempre, sempre. A mellor algún percebe, alguna, pero tamén según un mercado, é dicir, tampouco nos complicaban. Mira, os galegos temos unha sorte impresionante. Os galegos, durante en calquer mes do ano, joder, en calquer mes decente de R e demais, de a nécora, eu vou con Gael, tío, sabes, á praza, ás 6 da tarde ou pola mañá, e dicimos, oye, collemos para as 6 da tarde un par de nécoras e merendamos, e collemos, abrimos a carteira e bajamos 2 euros ou por nécora. Non é a ruína, son 2 birras, eh?
Sí, sí, sí.
Estamos merendando unha nécora cando nos pete. Por lo tanto, na miña casa nunca se... No, no, pois o día de Nadal ten que haber camarón e tal. Para que vas pajar 300 euros de camarón? Oxe, joder. Se temos ahora mesmo que está a ameixa, está a un precio sensacional, que está a 30 pavos, se podemos coller un kilo de ameixas en pleno Nadal e comer unhas ameixas boas. Que temos ameixas por todas as rías. Facer un prato de ameixas. Vamos a deixar. Entonces, na miña casa se razonaba así. Eu respeto as tradicións, respeto porque moitas veces, oh, joder, mira, é que claro, salto dunha historia, é que hoxe precisamente tive unha anécdota con unha enfermeira da casa do mar, non, que me trouxe unha receita de lingua escarlata. É unha receita que me trouxe porque dice, esta receita levase facendo desde que eu nacín. Con isto quero te decir de que existe ese rollo, bueno, ese tema tan importante que é o pasional, o de corazón, o de manter a tradición, o, sabedes, de facer. Entón o alimento adquire outra proporción, sabes? É dicir, se na noite vou acceder ese bacalao e levas 60 anos tomando bacalao, sigue feando bacalao, joder. Porque vai te saber mellor que nunca ese bacallao, porque non solamente estás compartindo a mesa con a tua parella, con os teus fillos, só, estás compartindo a mesa con os teus ancestros. Eso é moi bonito, hai que respetalo.
Bueno, este ano o que van a ser é menos copiosas, imagino, as ceas e as comidas, non? Porque como non podemos xuntarnos moitos, pois...
Sí, está moi complicado.
Está a cousa difícil, eh?
Eu teño... Oi que o tente cortado, non teño moi ben.
Perdoa,
non, decía eu que este ano, a pesar de todo, esas cenas copiosas ou comidas copiosas das que falamos, que sí, son clásicas en Galicia, pois desgraciadamente seguramente non serán tan copiosas. Co cual... É bom momento tamén para, como que diste, non recurrir a gastarse unha pasta no de sempre, sino a probar as... Claro.
Xogar un pouco coa comida, joder. Na casa o facemos, aquí na nosa casa o facemos. Xa o fixemos cando, por motivos laborais, non podíamos desplazarnos a casa dos avois e demais, e non podíamos facer a xuntanza, e entón nos quedábamos Marga máis e eu, máis os 3 cativos. O plan B, hai un plan B, bueno, pois nos saltamos a tradición. A tradición queda para o ano que ven, cando estemos todos xuntos, ahora que somos 5, pues cada un que ceno que lle pete. Eso fixen, está aquí os cativos, por 2 anos que coincidieron, non me lembro se coincidieron en Noiteboa, porque hai 5 datas importantes no Nadal, ¿no? De gastronómicas, ¿no? Que é a Noiteboa, o Nadal, Ano Vello, Ano Novo e Reis, non? Digamos que son as 5 datas, bueno, ou por lo menos a miña casa.
Eses canelóns do Día de Reis, tío.
No, era lasaña.
A lasaña, perdón.
A lasaña. A lasaña del Día de Reis, efectivamente. Sí, pues, por ejemplo, o que falaba antes, por unha parte teño a non tradición de elaborar o mesmo prato nesas datas, en Oiteboa e demais, pero teño tradición de, en todo, en Reis, faise 4 lasañas de tamaños desproporcionais para min e para quen lle salga das narices a aparecer por a miña casa. Así de claro. Sí, sí, sí.
Querido Xoanqui, vais a nos acabar o tempo, como sempre nos pasa, pero eu non quería deixar pasar, primeiro, eso, lembrar que quero adicar este programa a Pacucha.
Moito de agradecer, de verdad.
Con todo...
Bueno, aparte de ser de miña nai, por lo tanto, vou dicir que era a persona máis maravillosa do mundo. Sei que te apreciaba, era, sabes, tedes fotos, joder. Lembro unha vez que flipades en Pontedeume, cando, según o transistor, veño a escoitarte. E depois, metes al lado. Era un domingo, unha da tarde, estábamos tomando un vermú en Pontedeume, sí, na praza do Concello. Te lembras?
Pois sí, querido Xoaqui, por eso quería decir eso. Quero transmitirche todo, toda a miña enhoraboa polo grandísimo traballo que estás facendo e o meu agradecemento por estar sempre aí.
Sempre.
Eso é algo que non ten prezo e que che agradezco de verdade, de corazón.
A mí son eu que teño que agradecer a ti, moi moito cuidado. As cousas son así, sí. Quid pro quo, amigo. Amistade é mutua.
Pois, querido Xoanqui, dalle un bico grande aí a Gael, os pequeniños que andarán dormidos xa, e a mía querida Marga tamén. Un aperta enorme, compañeiro. Moi felices festas e moitas grazas un día máis.
Un aperta grande, amigo.
Xoanqui Ameixeiras, Amarola.
Porque comer e falar, todo é comezar. Con Xosé Manuel García.
Bueno, e o noso programa de hoxe vai rematar un día máis con historia, comendo historia, con noso querido Suso Martínez, o que aproveito primeiro para saudar. Don Suso Martínez, como estamos?
Hola, hola, hola amigos, que tal? Como estamos?
Bueno, estábamos falando ahora fora de micrófono de que a nosa protagonista de hoxe xa saliu en moitas conversas históricas das que temos falado aquí no programa, e eu creo que está máis de actualidade que nunca, non, querido Suso?
Doña Emilia, non? Doña Emilia, a señora do Pazo de Meirás, que non é un pazo, non é un pazo, son torres. O nome chamase Torres de Meirás, o nome de máis histórico. Isto de pazo, ela ten culpa tamén de que sexa pazo, porque ela quixo convertir, de alguna maneira, non? Unhas ruínas medievais que tiñan ali nun pazo. Tiveches a dita ou desdita, non o sei, de visitar o pazo, de entrar en Meirás.
Todavía non tive oportunidade, verdade. Pasei por diante varias veces, si é certo. Sí.
Pero non me coincidiu o feito de entrar, claro, porque non se podía.
Ten cousas tamén curiosas, Sabes que por fora, o portalón, onde están as garitas, non? Onde se poñen aí os guardias cando viña Franco, o portalón ese, de metal, pódense ver os furadiños dos balazos, porque esa porta ven do Alcázar de Toledo. É un mito, non? Franquista, o Alcázar, a resistencia aí na Guerra Civil. As portas sacaronas dali e levaronas ao Pazo de Meirás, non? Pero, bueno, o que te dicía, eu entrei unha vez dentro e alucinei co número de escudos. Escudos por todo lado, escudos. Escudo aquí, escudo allí, escudo por outro lado, escudos que arramplaron de pazos de todas as parroquias de Galicia, porque Franco quería... Era unha familia que non era de nobleza, e el quixo entroncarse absolutamente con todo Dios, non? Tu ves unha peli que se chama Raza, que é moi interesante porque o guionista é Franco, non? E entonces o protagonista é el, coño, é o que quixera ser el, non? E entonces el aí é Andrade, es Fajardo, es la de Dios. E o tipo, claro, arramplou escudos, hai nunca, en ningún pazo, en ningún sitio histórico de Galicia, hai tanto escudo de pedra reunido en poquillos metros cuadrados, non? E isto, ollo, porque doña Emilia, que é maravillosa, ten moitas cousas maravillosas, pero isto deste mal tamén pecaba un poquinho doña Emilia, porque Emilia tiña un título condal, de feito era a condesa de Parro do Bazán, pero o título conseguira o pai, e ademais era un título pontificio, é dicir, otorgado polo papa, que non che ven sendo o mesmo que un título otorgado polo rei, non? Pero eran familias que querían ser máis do, non? Do que realmente eran, e aí está a transformación do pazo das torres bellas de Meirás en pazo. Bueno, pero creo que non imos falar tamén do tema, non?
Non, pero bueno, pero é moi interesante coñecer a historia. Quero dicir, quería aproveitar non solamente para falar da parte máis gastronómica, sen dúbida, non? Pero si ten unha historia ese pazo, non? Porque a historia ven da familia de Pardo Bazán e todo eso, non?
Sí, absolutamente. Os pardos son de aí, son de Meirás, ¿no? Da zona brigantina, da zona coruñesa. E os Bazán é un apelido que ven de Cambados. De feito, don Miguel Pardo Bazán, que é o que fai o primeiro pazo da familia, que está nunha rúa moi céntrica no centro da Coruña, que é a Rúa Tabernas, onde hoxe é a sede da Real Academia Galega, ¿no? Que realmente fai ese pazo don Miguel Pardo Bazán, que fora nacido en Cambados. Veñen, establecense aquí, porque Coruña, claro, un poquinho cabeceira do reino, y establecense y aquí se quedarán, ¿no? Don Miguel ten un fillo que se chama José María, e don José María ven sendo o pai de doña Emilia, ¿no? Que nace, polo tanto, na rúa Tabernas, e é unha muller extraordinaria, moi inteligente, logo unha cultura moi importante, porque don Miguel, o avó, era o típico ilustrado, non? O home liberal, non? De la liberal Coruña de Cornide. Entón, era unha muller que tivo acceso a unha biblioteca extraordinaria, a máis hoxe é fantástico, porque o seu pazo sigue hoxe é a sede da Real Academia Galega, así que, non? Unha muller dunha vasta cultura afrancesada, falaba francés, e logo meteuse no mundo inglés, ela tamén falaba inglés, non? E do mundo inglés ela descubre ou digamos que encantalle o movemento naturalista, non? E entón ela é unha revolucionaria, escribe acerca da todos os problemas das mulleres, non? Unha feminista acérrima, ela defende os dereitos das mulleres, defende a lei do divorcio, que era un auténtico escándalo, non? E era unha auténtica bomba. Foi atractiva, logo empeza a ensanchar, non? Porque agora veremos e falaremos tamén da arte gastronómica, evidentemente, non? Non chegou a ser tan ancha como o seu grandísimo amigo Picadillo, pero chegaba a lle ben, non? E entón, era unha muller que pasaba olímpicamente, a partir dun momento da súa vida, pasaba olímpicamente do aspecto físico, era unha muller moi inteligente. Os señorotes de la Real Academia Española dixeronlle que nanai, que non, a pesar de que era unha muller xa moi recoñecida, sobre todo a partir dos pazos de Ulloa, absolutamente contrastada, non admiten a Real Academia Española, bueno, porque eran todos señorotes, y vamos a decirlo claramente, ¿no? Porque a ver qué pasaba, iba a ser una dama, una mujer, ¿no? Entonces, claro, si había una mujer ahí, pues por ejemplo, los chistes verdes, ¿no? Los chistes verdes de los señorotes, pues delante de una dama, pues no se podrían decir, ¿no? Cuando hoy sabemos que ella era absolutamente, ¿no? Y no hay nadie más picante. Otra cosa, es decir, a Pardo Bazán está de moda por lo pazo, pero también por las cartas, ¿no? Ya sabes, ¿no? Las cartas maravillosas con Galdós. Es decir, era una mujer muy atrevida, muy independiente. Ella casase, porque tenía que casarse, era lo que había, con un fidalgote do Carballiño, con José Quiroga. Luego tenían un fillo que es Jaime, y tanto o marido como o fillo son asesinados no 36, cando empeza a guerra civil, ¿no? E logo quedanlle dúas fillas, unha casase con Calvacante, un tamén outro fidalgote, non teñen descendencia, e a outra filla morre en Madrid solteira, é dicir, non ten descendencia directa, ¿no? Claro. E é curioso, porque hoxe os condes, é dicir, os que teñen o título condal de Pardo Bazán, veñen sendo os parentes parentes non directos, ¿no? Non son directamente de doña Emilia, ¿no? Bueno, permíteme que che diga Los Pazos do Ulloa, ¿no? Los Pazos do Ulloa a min é un libro que me fascina, e entón Los Pazos do Ulloa é esa Galicia de fidalgos que se pelexan entre eles, porque hai uns que son liberais, outros que son máis absolutistas, ¿no? Está o cura, e entón chega a festa, ¿no? Chega a festa da patrona, e entón no chozo, os chozos en Galicia, sigue habendo chozos, eran cabanas, moitas veces destartaladas, que estaban ao lado, ¿no? da igrexa, no igrexario, incluso moi cerca dos camposantos, que eran lugares, eran cobertizos realmente, onde se facían as comidas o día do patrón, porque os feligreses, atención, en Galicia, en moitísimas parroquias do interior, debían facer unha monumental, imperial comida para invitar ao cura. Para invitar ao cura. E isto en Galicia, ata o século XVII, atención, sabemos que en algúns sitios, non en todos, facíase dentro das igrexas, ¿no? E isto a partir do Concilio de Trento, isto é un auténtico escándalo, cosa de los gallegos que son salvajes, viven nos castros, que barbaridad. Entonces prohibir o tema da papatoria, xa sabes que para nós é imposible prohibirlo, pero sacárono fora. E entón había estas estructuras que logo, en algunhas partes, siguense conservando, pero transformadas, ¿no? Por exemplo, en Coirós, aquí ao lado da Coruña, aquí ao lado de Betanzos, pois na Espenuca, por exemplo, aí en Santa Valla da Espenuca, o vello chozo convirteuse nunha capela. Meteron dentro unha imaxe da Nosa Señora dos Remedios e tal, non? Ben, e entón nos espacios do Yo a vese eso, non? Vese a comida, entón chega o cura era un auténtico poder económico. Na casa do cura, en los pazos do Ulloa, tiña galos, tiña curral, tiña troitas, tiña salmóns, tiña cabritos, tiña xamós, tiña lacós, que os feligreses pagaban, porque claro, naquela época, naquel tempo os foros, ¿no? Pagábase en cartos moi poucos, pagábase en especie, ¿no? Entón, claro, onde se producían os atracos, os roubos que están recollidos na Real no Arquivo do Reino de Galicia, pois é moi interesante, porque sobre todo nas casas reitorales, ¿no? Que son fortalezas, fíxate como son as casas reitorales de Galicia, que son auténticos como castelos, fortalezas, ¿no? Tú imagínate, dentro o cura Trabucaire, aí polas noites co can solto, a mínimo, claro, porque aí onde había o importante economía, non? Non che vou falar, por exemplo, dos hórreos, os hórreos máis grandes que hai en Galicia son de curas, como de Carnota, como de moitos lugares, ¿eh? Es decir, hórreos tremendos o dos curas, ¿no? Pois ben, nos pazos de Ulloa, doña Emilia pinta moi ben esta escena, ¿no? 26 platos, atención, debían preparar a muller, a cociñeira, que na obra de doña Emilia ten un nome que agora non me acordo, la guisadora, non é guisadora, pero algo similar, ¿no? Algo como general, na obra de Valle Inclán, que era a xefa, ¿no? Do pazo, non é la guisadora, algo similar, ¿no? Ben, pois, atención, o equipo debían preparar 26 platos. E doña Emilia defende moito a gastronomía popular, ¿no? Ela escribe tamén un libro de recetas que se chama Historia de la Cocina Española Antigua, onde recolle recetas de todas as rexións, é unha barbaridade, ¿no? E ela enfádase moito, por exemplo, xa co que ocurría no século XIX, ¿no? Que xa empezábamos a ser moi afrancesados, en nivel cuisine, todo este rollo, ela condenaba todo eso. E nos dicía no século XIX, fíxete que cousa máis bonita, nos decía que había que falar cos vellos. Decía isto, atención, na década dos 80 do século XIX, 1880, doña Emilia decía que había que falar cos vellos antes de que morreran. Decía ela no 1880, antes de que morreran para recoller as receitas, ¿no? Que decía ela que tiñan un valor etnográfico equiparable al de unha sepultura ou al de un escudo en piedra, decía ela. Fíxate, ¿no?
Pareceme fantástica esa visión, fantástica.
Pero fantástico, fíxate, porque seguimos dicindo o mesmo, ¿no? Eu acórdome do meu avó, que era un fenómeno de memoria, ¿no? E moitas veces me teño dito eu como non fun, que eu falaba moito con él, ¿no? Da guerra civil e de moitas historias, pero moitas veces penso e digo, como fun tan patán, hombre, e non falei máis, non, para sacar esa información que, claro, se perdeu de algún xeito. Pois atención, decía isto dona Emilia Pardo Bazán no ano 1880, ¿no? Ben, un poquinho recuperado o tema dos pazos de Ulloa, 26 pratos, en fin, imagínate, 26, unha auténtica barbaridade a nivel calorífica, pero atención, abríase todo, é dicir, o primeiro plato era absolutamente inexcusable, era unha institución que eran as sopas de pan. Entón, decía ela, se servían en monumentales tarteras, casi como piscinas, as sopas de pan, donde aí estaban las migas, é dicir, los trozos de pan reahogados en grasa, con su chorizo, con sus garbanzos, lo que me chama atención, y con los huevos cocidos, troceados, partidos en ruedas. Eso eran as sopas de pan, y eso era o entrante, eso era un poco para ir abrindo. Yo simpático, sabes tú que en Galicia somos de falar moito. Imagínate, nas comidas, y encima na festa, o día da patrona, inda que este o cura en definitiva era un animal máis, ¿no? Como decía o fidalgote de los pazos do Ulloa, o cura, a pesar de que era un poquinho máis ilustrado, pero, en fin, imagínate, festa, ¿no? Pero, cuidado, decía doña Emilia Pardo Bazán, que fálase, pero fálase despois. Pero, xeralmente, cando empezaba esa ceremonia de comer, cas sopas de pan, todo el mundo en silencio, escuchándose el juego de los quijares, decía doña Emilia. Qué fantástico, qué maravilloso, ¿no? Entonces tú imagínate, ¿no? Esa escena, que por cierto, aparece muy bien reflejada en la película, ¿no? Los pasos de Joan, la película clásica, ahí, nam, 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 nam. En fin, una mujer extraordinaria. Que o pasou moi mal.
A min gustaríame, se che parece, Suso, porque nos...
un minuto máis para explicar.
Quedarnos un minuto, rápidamente.
Ese minuto, che, pues, lembrar simplemente que o pasou moi mal, moi mal, moi mal. O Pazo de Miras, fíxate, non é a primeira vez que ocorre isto, ¿no? O desahucio. A avoa, de doña Emilia, era unha muller moi, tamén moi independente como era, ¿no? Era, chamábase Joaquina Mosquera. Joaquina Mosquera cásase con don Miguel Pardo Bazán, con seu avó, por lo tanto Joaquina era a súa avó, ¿no? Don Miguel morre e doña Joaquina enviuda aos 34 anos e tiña un neno que ven sendo o pai, ¿no? de doña Emilia. O neno tiña 9 anos e ela enviuda a súa avó con 34 anos. Cásase, non se casa con outro, pero ten unha relación amorosa con un auténtico escándalo en Coruña, con un militar coruñés. Finalmente a cousa mal, acaba mal. A familia non quere saber nada do amante, entón sacanlle a administración do Pazo de Meirás. E entón o Pazo de Meirás foi desahuciado fai 172 anos. É dicir, a avoa de doña Emilia, igual que agora, ten que entregar a chave. Logo, finalmente a cousa acaba mal, o amante asesina, fíxate, un crime machista. Isto corre no 1850.
Suso, recuperámolo a semana que ven, porque quero afondar en Pardo Bazán. Rematamos aquí o programa, voltamos a vindeira semana. Grazas, Suso, grazas a todos. Voltamos a vindeira semana en Comer e Falar. Chao.
Chao.